Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Peringatan untuk pihak sekolah, jangan sorok kes buli. Dalam tempoh seminggu, 125 kes HFMD di Terengganu. Juga tragedi kepala air, separuh badan manusia ditemui di kawasan Gunung Suku. Pasangan suami isteri ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun yang juga anak saudara mereka disyaki didera. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Anis Hanini Abdullah selepas mendapat permohonan daripada pihak polis.
Pada Ahad, polis menahan sepasang suami isteri di Ipoh bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak yang disyaki didera. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, pasangan itu adalah ibu dan bapa saudara yang merupakan penjaga mangsa. Menurutnya, penahanan mereka yang berumur 40 tahun dibuat ekoran satu laporan polis dibuat pegawai perubatan bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh kira-kira jam 3.14 pagi Ahad. Berdasarkan laporan itu, pihak hospital menerima seorang pesakit kanak-kanak perempuan yang dibawa oleh ambulans dan disahkan meninggal dunia kira-kira jam 1.45 pagi. Pemeriksaan ke atas badan mayat didapati terdapat kesan cedera disyaki akibat didera. Manakala bedah siasat mendapati punca kematian adalah akibat multiple blunt injury. Kes disiasat dibawa Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Dalam pada itu, Mio Farid berkata pihaknya berjaya menyelamatkan seorang kanak-kanak lelaki yang juga merupakan adik kepada kanak-kanak perempuan yang meninggal dunia disyaki didera. Katanya kanak-kanak berusia 6 tahun itu yang disyaki turut didera kini dirawat di HRPB. Beliau memaklumkan terdapat kesan kecederaan fizikal lama dan baru ditemui ke atas badan mangsa. Difahamkan mangsa diselamatkan dari sebuah rumah di Desa Pengkalan Bandaraya di Ipoh pada Ahad malam.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak menjumpai separuh tubuh badan manusia di kawasan Gunung Suku Simpang Pulai. Penolong pengarah operasinya Muhammad Syahrizal Aris berkata ia dipercayai milik salah seorang pendaki wanita yang dihanyutkan kepala air ketika mendaki di kawasan tersebut pada Ahad. Semalam, anggota pasukan khas Tactical Operasi Penyelamat Malaysia atau STOM menjumpai kaki kiri mayat 300 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Media sebelum ini melaporkan dua wanita hilang ketika mendaki bersama 27 pendaki lain di kawasan tersebut pada Ahad dikhuatiri dihanyutkan kepala air. Mangsa yang hilang dikenali sebagai Si Su Yen dan Eng Yi Chiu, masing-masing berasal dari Ceras dan Klang. Aktiviti riadah 14 keluarga bertukar tragedi apabila dua beradik lemas ketika sedang beriadah di Sungai Rayu Matang pada Isnin. Insiden berlaku sekitar jam 3 petang ketika orang ramai sedang beriadah sempena cuti Waisak. Menurut saksi, insiden berlaku apabila mangsa pertama, Lee Jun Suhya, 34 tahun, cuba menyelamatkan isterinya yang sedang lemas. Sebaik menyelamatkan isterinya, adik perempuannya Lee Hui Fen, 17 tahun pula lemas, kira-kira 10 meter dari lokasi pertama. Jun Suhya kemudian berusaha berenang mendapatkan adiknya namun kedua-duanya tenggelam. Menurut Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak, Tiong Ling Hee, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 3 petang. Satu jentera dengan kekuatan 9 anggota kemudian diatur gerak ke lokasi. Mayat Jun Suhya telah ditemukan jam 5.40 petang, sementara mayat adiknya Hui Fen dijumpai sejam kemudian. Terengganu merekodkan dua kematian melibatkan jangkitan malaria zoonotik sejak Januari sehingga Mei tahun ini. Jelas Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasimani Embong, kedua-dua kes tersebut membabitkan daerah Hulu Terengganu dan Setiu.
Tambahnya, kes itu berpunca akibat parasit Plasmodium knowlesi yang dibawa dari haiwan. Kelewatan mendapatkan rawatan katanya mampu mengundang maut.
Sebab sekarang ini malaria, penyakit malaria tidak seperti dulu. Dia datang dengan demam, dengan orang kata chills and rigors ataupun orang kampung panggil dengan demam ketar. Sekarang ni tidak dah. Dia datang kadang dengan sakit kepala, dengan muntah macam tu. Yang menyebabkan ada ketika agak sukar kita untuk mengesan. Tetapi sekiranya sejarah untuk perjalanan ke hutan ataupun aktiviti-aktiviti yang melibatkan perhutanan ini dinyatakan memudahkan pihak kami juga di kesihatan.
Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan orang ramai supaya mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Ini termasuk menggunakan ubat pencegahan, memakai pakaian berlengan panjang bagi mengelakkan gigitan nyamuk.
Sementara itu, Terengganu turut mencatatkan peningkatan sebanyak 125 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dalam tempoh seminggu. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Dato' Dr. Kasimani Embung berkata, peningkatan itu menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 907 kes.
Menurutnya, angka itu menunjukkan pertambahan 7 kali ganda melibatkan 19 taskar, tadika dan kes individu.
Bagi saya, di dalam kita menangani hand foot and mouth disease ini, kita perlu ada tanggungjawab di dua-dua pihak. Yang pertama di pihak ibu bapa, yang kedua adalah di pihak taskar itu sendiri. Di pihak ibu bapa, apabila mengetahui anak-anak mengalami simptom ataupun tidak sihat, pastikan dibawa ke klinik dan tidak dihantar ke taskar. Dan kepada pemilik premis taskar tadi juga, kita syorkan gatekeeping mesti diperkukuhkan. Mesti ditanya dahulu ada simptom ke tidak untuk sebelum menerima kanak-kanak untuk masuk ke taskar tersebut pada hari-hari yang tersebutlah.
Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, kes HFMD terus mencatatkan peningkatan apabila merekodkan sebanyak 28,957 kes seluruh negara. Angka itu jauh berbeza berbanding tahun lalu, iaitu hanya sebanyak 4,239 kes.
Jangan sembunyikan kes buli. Itu peringatan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin kepada pihak sekolah. Tegas Razi, masalah buli dalam kalangan pelajar khususnya di sekolah berasrama penuh perlu ditangani secara bersama.
Ada yang saya baca kata cuba nak disorokkan. We won't tolerate that. Kalau ada sekolah, saya dah sebut banyak kali ya, kalau ada sekolah yang cuba sorokkan, kita tidak akan bertoleransi. Kita mengambil kira apa yang berlaku di sekolah-sekolah asrama dan cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam konteks tugasan warden asrama. Ini banyak perkara-perkara yang kita sedang perjuangkan dalam konteks warden asrama. Namun begitu, apa yang lebih penting adalah hati, jiwa dan pemikiran anak-anak kita. Bagaimanakah kita nak wujudkan anak-anak yang membuat keputusan dengan rasional? Bagaimanakah kita nak lahirkan anak-anak yang membuat keputusan yang memikirkan?
Beliau mengulas mengenai 3 laporan yang diterima pihak polis berhubung kes pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah menengah agama berasrama penuh yang didakwa dicederakan pelajar senior.
Seterusnya, permohonan pertukaran guru kini boleh dilakukan sepanjang tahun selepas Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan perubahan garis panduan sedia ada. Menterinya Datuk Razi Jidin berkata, permohonan itu kini boleh dibuat 4 kali setahun berbanding hanya sekali setahun sebelum ini.
Kita kata dia nak pohon anytime. Now permohonan boleh buat anytime. Tetapi proses dia adalah 4 kali setahun. Maknanya we have to have a cut off as well. So cut off bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12, roughly. Ya, 4 kali setahun yang kita laksanakan cut off. Jadi adalah keputusan yang akan keluar. Kalau tak, dia kena tunggu pertengahan tahun, dia kena tunggu hujung tahun. Now, wait for 3 months, tapi ada keputusan yang akan keluar. Tapi tak semua akan dapat. Itu yang saya sebut tadi, dia ada banyak kekangan. Khususnya dalam negeri-negeri yang mana option dan warrant penjawatan itu telah dipenuhi. Yang tu we cannot do much.
Menurut Razi, guru juga tidak perlu memohon kelulusan guru besar atau pengetua sebelum mengisi borang pertukaran. Sementara itu, Razi memaklumkan setiap tahun KPM menerima purata 23 permohonan pertukaran guru. Kelantan menyaksikan angka tertinggi bagi pilihan utama. Bagaimanapun, kelulusan bergantung kepada permintaan mata pelajaran.
Keputusan yang dibuat UMNO untuk melaksanakan Perhimpunan Agung Khas EGM bagi meluluskan pindaan yang membolehkan pemilihan dibuat selepas pilihan raya umum PRU ke-15 disifatkan sebagai satu jalan mudah. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, UMNO akan berpecah sekiranya PRU 15 diadakan sebelum pemilihan parti dibuat.
Jelasnya, langkah itu membolehkan wakil dari UMNO mempengaruhi kabinet dalam menentukan tarikh PRU 15. Malah ia disifatkan sebagai tidak adil dalam sistem demokrasi.
Yalah, mereka tahu kalau ada pemilihan akan berpecahlah UMNO. Jadi mereka ambil jalan senang. Mereka mempengaruhi kerajaan supaya dia tangguh dia punya pemilihan. Ini kalau dalam jangka yang pendek tak apalah. Ini sampai berapa bulan nak tangguh.
Pada Ahad, UMNO membuat keputusan meminda perlembagaan parti di semua peringkat Majlis Kerja Tertinggi, MKT, bahagian dan cawangan. Usul pindaan itu yang membabitkan Fasal 10.16, Fasal 15.3 dan Fasal 18.2 yang dibentangkan naik Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid. Ia mendapat sokongan sebulat suara daripada 2,586 perwakilan yang hadir.
Pemilihan PKR 2022 berlangsung di beberapa negeri hari ini. Di Melaka, jawatankuasa pemilihan parti atau JPP parti itu mengenal pasti sekurang-kurangnya dua kawasan panas daripada keseluruhan 6 cabang yang dipertandingkan di negeri itu.
Memang sebelum ini JPP sudah pantau lah mana kawasan ni panas. Seperti kawasan di sini, cabang Hang Tuah Jaya, kawasan panas di mana ada 3 penjuru. Lagi satu kawasan kawasan panas adalah di Tangga Batu di mana ketua cabang ditandingi oleh 4 calon. Sebab saya agak kedua-dua kawasan ini adalah kawasan ahli parlimen yang bertanding sebagai ketua cabang. Di Melaka kita dah anggap hanya dua kawasan panaslah di Tangga Batu dan Hang Tuah Jaya sahaja.
Guitec menjangkakan sekurang-kurangnya 15% anggota parti keluar mengundi bagi menentukan hala tuju kepimpinan PKR di negeri itu. Pada pemilihan kali ini, kira-kira 30,000 ahli PKR layak mengundi di seluruh Melaka. Cabang Alor Gajah dan Tangga Batu mempunyai bilangan pengundi tertinggi, masing-masing seramai 8,424 dan 7,433 orang.
Baiklah, selepas ini lebih banyak laporan akan dibawakan rakan penyampai Ehsan Yahya dalam segmen Sinar Awani jam 8 malam nanti dan antaranya mengenai rakyat yang sudah penat nak hadap krisis bekalan air.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Sinar Awani bersama saya Ehsan Yahya. Kita saksikan fokus utama malam ini. Air, oh air, sampai bila rakyat nak hadap masalah air? Ketika ada tempat tiada air, Kuala Kedah pula banjir. Berita baik untuk para guru, permohonan pertukaran dibuka sepanjang tahun. Guru umpama pelita yang menerangi kehidupan sepanjang hayat. Onak dan juga ranjau tetap ditempuhi dengan tenang. Itu coretan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam laman Facebook beliau bersempena sambutan Hari Guru hari ini. Perdana Menteri berharap para pendidik akan terus berbakti dan melaksanakan amanah yang diberikan untuk anak-anak keluarga Malaysia.
Tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Ya, faham. Tepuk. Tepuk 5 kali.
Perdana Menteri menyifatkan tanggal 16 Mei merupakan hari yang cukup bermakna buat warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Beliau malah menyifatkan tema sambutan Hari Guru tahun ini Guru tunjang sekolah sejahtera juga bertepatan dengan komitmen mereka untuk sentiasa memberikan yang terbaik dalam melahirkan pewaris generasi masa depan negara. Sempena sambutan tahun ini juga, Perdana Menteri berharap para guru tidak pernah lelah menjadi pelita bagi keluarga Malaysia.
Bekas guru dari Perlis dinobatkan sebagai tokoh guru 2022 sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-51. Roslan Yatim yang menyumbang bakti sebagai guru selama 37 tahun pernah menjadi panel penggubal sukatan pelajaran dan huraian sukatan bagi subjek kajian tempatan selain menyumbang untuk penghasilan buku teks.
Peranan bekas guru berusia 65 tahun itu bukan sahaja di Malaysia. Malah Roslan turut dijemput ke Thailand bagi berkongsi kepakarannya kepada pendidik di lebih 50 sekolah sekitar Satun dan Hat Yai.
Daripada pengalaman melaksanakan sistem kualiti IFSI ISO 9000 itu, saya memiliki keyakinan bahawa cikgu kita kalau diberi peluang, ruang, sokongan, dia boleh melaksanakan apa tu sesuatu pada aras yang tinggi pencapaiannya. Maka pada 2003 bagi diri saya sendiri, saya terlibat dalam pengubalan kurikulum oleh pusat pengubahan kurikulum, sekarang ini dipanggil bahagian pengubahan kurikulum, mengubah, menulis sukatan pelajaran dan menulis huraian sukatan pelajaran kajian tempatan. Alhamdulillah pada tahun 2006, saya dipilih sebagai penulis buku teks kajian tempatan.
Bekas guru besar Sekolah Kebangsaan Sena Kangar Perlis itu menerima wang tunai RM40,000 dan pingat emas bernilai RM10,000. Sementara itu, Datu Dr. Adi Badiozaman Tuah, 71 tahun kelahiran Sarawak, dipilih sebagai tokoh kepimpinan pendidikan kerana peranannya menyediakan program pendidikan kepada komuniti di Sarawak. Badiozaman menerima penghargaan berupa wang tunai RM40,000 beserta pingat emas RM10,000. Hadiah disampaikan Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razie Jidin sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan.
Permohonan pertukaran guru kini boleh dilakukan sepanjang tahun selepas Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan perubahan garis panduan sedia ada. Menterinya, Datuk Razie Jidin berkata permohonan itu kini boleh dibuat 4 kali setahun berbanding hanya sekali setahun sebelum ini.
Kita kata dia nak pohon anytime. Now permohonan boleh buat anytime. Tetapi proses dia adalah 4 kali setahun. Maknanya we have to have a cut off as well. So cut off bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12 roughly. Ya, 4 kali setahun yang kita laksanakan cut off. Jadi adalah keputusan yang akan keluar. Kalau tak, dia kena tunggu pertengahan tahun, dia kena tunggu hujung tahun. Now wait for 3 months, tapi ada keputusan yang akan keluar. Tapi tak semua akan dapat. Nah, itu yang saya sebut tadi. Dia ada banyak kekangan. Khususnya dalam negeri-negeri yang mana option dan warrant penjawatan itu telah dipenuhi. Yang tu we cannot do much.
Menurut Razie, guru juga tidak perlu memohon kelulusan guru besar atau pengetua sebelum mengisi borang pertukaran. Sementara itu, Razie memaklumkan setiap tahun KPM menerima purata 23 permohonan pertukaran guru. Kelantan menyaksikan angka tertinggi bagi pilihan utama. Bagaimanapun, kelulusan bergantung kepada permintaan mata pelajaran.
Isu air seperti tiada kesudahan, penduduk dah jemu dan letih.
Cakap terus terang, ini betul-betul membangkitkan kemarahan penduduk kat sini.
Dah duduk dalam 2 tahun, tak sampai 2 tahun kan. Tapi dah saya dah hadapi dalam 4-5 kali dah saya hadapi low pressure ni.
Demikian antara luahan penduduk sebuah kondominium di Batu Muda, Sentul, yang mengalami masalah ketiadaan air sejak 2 hari lepas. Kadangkala tiada masalah air tapi tekanan air pula terlalu rendah dan sejak dua tahun lepas. Itulah yang terpaksa mereka hadapi. Dan paling terkesan adalah mereka yang tinggal di tingkat paling atas, tingkat 40 hingga 44. Malah dakwa mereka masalah itu berlaku selama dua minggu pada Ramadan lepas. Penduduk akui sudah penat dan sudah banyak kali aduan dibuat, namun dakwa mereka tindakan masih tidak kunjung tiba.
Bagi penduduk James Kumar, dia faham sekiranya berlaku masalah air, namun berharap mereka diberikan notis awal supaya boleh bersedia. Jika langsung tiada notis, James yang turut menjaga ibunya terpaksa menyewa hotel bajet di kawasan berhampiran untuk mandi dan urusan lain.
Kalau nak berhenti air, dia orang bagi notis lah, at least 2 jam ke 3 jam ke awal kan. So, bagi notis, lepas tu dia orang bagi tahu bila boleh siap. Kalau 6 jam, okey, kita orang pergi keluar, kita orang cari tempat mandi ke apa ke, kita boleh pergi. Ini masalahnya dia orang tak bagi tahu apa benda pun dia tak nak bagi tahu. Bila boleh siap, apa masalah, semua apa pun dia tak nak bagi tahu. Memang banyak masalah bang, ini bangunan ni memang banyak masalah.
Seorang lagi penduduk Muhammad Faris Adli yang tinggal di tingkat 44 memberitahu, dia sentiasa menjadikan bekas air sebagai langkah berjaga-jaga, bimbang jika tiba-tiba tiada air. Dia terpaksa berbuat demikian kerana tidak sampai 2 tahun menetap di situ, sudah 4 kali dia berdepan masalah air.
Kita dapat dia beritahu awal, kita boleh prepare, okey, tak ada masalah. Walaupun salah siapa, tapi kalau dia ada langkah seterusnya, kita orang boleh terima. Tapi ini di bahagian pihak manajemen senyap macam tu, kita orang rasa marahlah. Macam itulah.
Memang rumah sentiasa ada besen lah, standby.
Betul, sentiasa memang wajib, besen tu memang wajib lah untuk tingkat atas ni. Sebab kita tak tahu bila dia datang. Tiba-tiba dia datang, time tu memang menggelabah. So better standby, kita dah memang standby besen dah. So apa-apa jadi, sempatlah nak cover balik air tu.
Luahan sama dikongsi penduduk lain dan mereka berharap Badan Pengurusan Bersama JMB segera diwujudkan kerana bukan masalah air sahaja dihadapi mereka. Ada juga beberapa isu lain.
Kita terima kat sini tu macam jauh di luar jangkaan kita lah. Kita pun tak sangka. Sebab better kita duduk rumah flat yang sebelah ni yang tak ada masalah kan. Instead of duduk sebelah ni, kita nampak macam bangga lah duduk rumah kondo kan. Tapi sebenarnya in fact apa yang kita nak penduduk rasai bila duduk dalam ni macam tak setimpal dengan apa yang kita bayar setiap bulan lah. Ya.
So memang masalah itu selalu berlaku.
Ya, selalu berlaku. So macam saya rasa bersyukurlah sebab saya office dekat sini. So kita boleh pergi office kalau ada masalah air ke masalah-masalah lain. Tapi kalau macam penduduk lain yang ada berkeluarga, dah ada anak kecil, ada orang tua, so akan jadi sangat isu yang besar lah.
Laporan Ridaudin Daud dan juru kamera Fitri Zainuri untuk Astro Awani.
Jemu dah letih dengan isu bekalan air yang seperti tiada kesudahan menyebabkan 30 wakil penduduk mengadakan demonstrasi aman agar masalah itu diatasi segera. Dakwa penduduk, isu berkenaan dikatakan berlarutan sejak Ramadan lalu sehingga kini yang menjejaskan beberapa kawasan antaranya Kampung Kasing, Kampung Setajam dan juga Kampung Kurnia Rompin.
Isu air ini tidak selesai-selesai, tekanan air bila di aduan kepada pihak yang berwajib katanya tekanan air terlalu rendah di kawasan ini, tekanan air rendah sampai bila tekanan air rendah? Tangki menara tangki begitu besar di Kampung Pianggu sana di simpang pipa ati itu selepas pada tanah perkuburan tinggi tapi tak ada air naik di situ. Apakah solusi pihak paip terhadap perkara ini? Bukan main-main projek tu. Dah bertahun-tahun menari tangki tu berada di sana. Tetapi tak ada cara mengatasinya.
Kadang-kadang air ada dalam pukul, baru-baru ni air ada dalam pukul 5 pagi sampai pukul 6. Tapi air keruh kuning, keruh berkeladok. Terpaksa guna jugalah. Nak minum beli air menira, nak masak. Tak boleh masak kita beli dekat kedai. Nak basuh baju kat Dobi. Kita, ya pergi time tak keluar tu kita guna lah.
Pergi okey ke?
Ayah pergi tak okey tapi terpaksa guna juga lah.
Baru ni 2 hari sebelum raya tu memang dia orang tak buat catuan air. Lepas tu kita dapat macam 2 hari sekali. Air pun kalau dapat tak banyak-banyak sangat dah, kita dah terhujung kan. Lepas tu kita pun dah ni kan. Cuma tak ada air dalam periuk untuk minum. Satu periuk tu tahan dah 5 hari. Kalau lantung tu untuk mandi. Kalau mandi pergi mandi kat Petronas dengan Petron. Bawa kain baju letak kat sana, tumpang-tumpang. Basuh-basuh baju kering, baru kita balik. Sampai bila?
Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tioman, Datuk Seri Muhammad Johari Hussein menyatakan masalah ini sedang dibincangkan termasuk usaha memasang paip bagi menyedut air ke tangki air. Malah Kerajaan Pahang memperuntukkan RM43 juta bagi permasalahan air di kawasan Black Spot.
Kami nak air paip! Kami nak air paip! Kami nak air paip!
Kami nak... Ketika ada tempat tiada air, tetapi lain pula ceritanya di Kuala Kedah. Fenomena air pasang besar luar jangka yang melanda seluruh pekan Kuala Kedah mencetuskan suasana panik penduduk sekitar. Kejadian yang berlaku selama hampir 2 jam sejak 12 tengah hari tadi menyebabkan air sedalam 0.5 meter memenuhi jalan raya dan memasuki premis.
Kejadian turut mengakibatkan perjalanan feri dari terminal feri Kuala Kedah terpaksa dilewatkan hampir 30 minit.
Feri yang patut bergerak daripada Kuala Kedah dalam 12.30 tengah hari terpaksa ditangguhkanlah sementara sebab situasi air pasang besar di Kuala Kedah sama dengan angin kencang. Jadi air tu dia naik melebihi yang kita jangka lah. Jadi banyak penumpang yang tersangkut, kereta tersangkut, nak masuk ke JT tak boleh. Jadi paras air pasang tu terlalu tinggi.
Agak, kalau compare dengan video yang saya dapat, dah seruk sangat lah.
Jadi macam dalam feri macam mana tadi?
Oh, nasib baik saya duduk kat lower deck. So, tak rasa apa. Tapi memang goyang teruk lah. Dari Penang. Dari sini nak pergi ke Penang lah. And this is my first time experience lah. First time pengalaman dengan banjir macam ni lah. Tapi okey lah, interesting juga.
Kejadian itu juga menyebabkan para peniaga terpaksa menutup perniagaan lebih awal.
Kalau hari ini memang agak teruk sikit, memang tak boleh modal. Sebab orang kata apa, start pada kami buka pukul 10 dan minggu 2 jam, lepas tu ayam naik. Tapi memang tak ada ramai. Sebab nak masuk ini pun memang dalam ini ayam. Jadi memang kita kalau kita masuk pun memang mati lah. Banyak orang tadi depan kami pun semua memang dekat tengah hari pun. Lepas jalan serak lah. Habis kereta semua.
Menyusul seketika nanti, wilayah Xinjiang rekod kadar pemenjaraan tertinggi di dunia. Baik, kembali dalam sinar awan ini. Wilayah Xinjiang merekodkan kadar pemenjaraan tertinggi di dunia dengan hampir seorang daripada 25 orang di sebuah daerah di Xinjiang, China telah dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan keganasan. Agensi berita Associated Press mengesahkan data baharu yang merekodkan senarai nama lebih 10 etnik Uyghur yang dipenjarakan hanya di satu daerah dari puluhan lagi daerah di selatan Xinjiang.
Sejak beberapa tahun lepas, China mengambil tindakan keras ke atas komuniti umat Islam Uyghur yang didakwa adalah usaha untuk memerangi keganasan. Senarai baharu itu merupakan pendedahan nama tahanan Uyghur terbesar setakat ini.
I think the state is trying to reframe the narrative and say, you know, no, all of these people are actually criminals. They're not people that we're just, you know, detaining arbitrarily because of their ethnicity and age and religious practice. They're criminals. And so there's a kind of obfuscation or a hiding of the lack of due process.
Sebelum ini, masyarakat antarabangsa mengutuk tindakan China menahan etnik Uyghur di kem tahanan tanpa sebarang pertuduhan undang-undang. Namun ketika perhatian ditumpukan kepada kem tahanan, ribuan lagi etnik Uyghur masih menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun atas kesalahan keganasan. Menurut Darren Byler, seorang pakar sistem pemenjaraan Xinjiang, penahanan beramai-ramai terhadap komuniti tersebut boleh digambarkan sebagai satu bentuk genosid atau penghapusan etnik.
Yes, I think it is certainly the highest. And that's, I think, another indicator as to why we should think about it as part of a genocidal violence. Because, you know, there's been mass killings of people of a particular ethnic group, but there hasn't been mass incarceration of a particular ethnic group at this scale.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengkritik pihak berkuasa atas kelewatan mengagihkan ubat-ubatan ketika rakyat negara itu dilanda gelombang pertama COVID-19. Pada Isnin, 8 lagi kematian direkodkan dan 392,000 dipercayai dijangkiti COVID-19 selepas melaporkan gejala demam. Ini meningkatkan jumlah kematian keseluruhan kepada 50 dan angka jangkitan kepada lebih 1.2 juta. Kes jangkitan meningkat secara mendadak hanya beberapa hari selepas Jong-un mengumumkan kes pertama pada Khamis lalu. Jong-un mempengerusikan mesyuarat biro politik pada Ahad, iaitu mesyuarat ketiga berhubung COVID-19 sejak Khamis. Biro politik telah mengeluarkan perintah kecemasan buat pengedaran ubat-ubatan dengan segera serta supaya farmasi dibuka selama 24 jam. Selain itu, unit perubatan tentera turut diarahkan untuk mengawal kestabilan bekalan perubatan di Pyongyang. Presiden baharu Korea Selatan Yoon Suk-yeol akan memberi sokongan penuh kepada Korea Utara dalam menangani COVID-19 sekiranya Pyongyang memberi respon terhadap tawaran itu. Dan jelasnya, pintu untuk bantuan kemanusiaan sentiasa terbuka, tidak kira kepentingan politik atau ketenteraan.
"우리는 코로나 바이러스의 위협에 노출된 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 합니다. 저는 인도적 지원에 대해서는 남북관계의 정치, 군사적 고려 없이 언제든 열어놓겠다는 뜻을 여러 차례 밝혀왔습니다. 북한 당국이 호응한다면 코로나 백신을 포함한 의약품, 의료기구, 보건 인력 등 필요한 지원을 아끼지 않겠습니다."
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sebenar pembentangan bajet di Parlimen pada Isnin. Korea Utara mengesahkan 8 lagi kematian akibat COVID-19 dan pertambahan beratus ribu pesakit dalam gelombang pertama di negara itu. Selepas berulang kali menafikan terdapat jangkitan COVID-19 di negara itu sejak lebih 2 tahun lepas, Pyongyang akhirnya mengesahkan kes pertama COVID-19 pada Khamis lalu.
Khamis nanti bakal menjadi penentu kepada pungutan pingat bagi skuad memanah kompaun negara yang layak ketiga acara utama. Apa peluang untuk negara dalam acara berkenaan? Bersama wartawan Arena Khal Nunis yang berada di Hanoi.
Kekurangan persiapan dan kejohanan kompetitif tidak menjadi penghalang buat skuad memanah kompaun negara untuk cipta sensasi di Sukan Si Hanoi apabila layak ketiga acara utama yang bakal menjadikan penentuan pingat emas buat kontinjen negara pada Khamis hadapan. Dan individu yang bertanggungjawab merealisasikan misi getir itu sudah pasti terletak di bahu Juwaidi Marzuki yang melabel temasha buat kali kelima buat dirinya merupakan temasha paling berjaya di sepanjang kariernya bersama skuad negara.
"Saya memang daripada awal target tahun ni kalau saya layak untuk SEA Games, individu tu paling utama. So alhamdulillah individu dah lepas. So final Khamis ni semuanya kalau ikutkan on track, cuma yang kacau hari ni kot cuaca sikit lah. Tapi patutnya tak ada masalah, insyaAllah. Teammate dia ni bukanlah senang susah. Dia ada satu habit penyakit yang mana kalau jumpa teammate dia kurang pressure. So bila kurang pressure dia senang sangat pun tak boleh juga. Sebab kadang-kadang pressure tu buat macam lagi kita nak jaga. So risau tu tetap ada walaupun jumpa teammate, and then selalu kita apa bertemu dekat training apa dan latihan individu macam ni dah banyak kali, tapi dia still ganggu sikit kalau tak ada pressure. So harapnya untuk Akil tadi pun dia pun cakap benda sama. So harapnya untuk Gangsa dan juga saya final dapat buat yang baik lah."
Diharapkan tiga pentas final berjaya membutirkan tiga kilauan pingat emas buat kontinjen negara pada Khamis hadapan sekaligus menutup episod duka di Sukan Si Manila apabila skuad negara hanya berjaya membutir satu kilauan pingat emas.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Malaysia belum terlambat laksana tindakan segera hadapi krisis makanan. Untuk itu, sekian sinar awal ini, kita info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Ihsan Ahya. Assalamualaikum. Salam hormat.